Сергей, вот у вас сапраўды такая, ну, широкая такое кола дзейнасці. Скажите, что вы сами такое наибольш значное выделили вот из ваших накірунков этой деятельности?
Я так не скажу, что самое. В свой час, сегодня значное, это концерт косаров, то бок той, что отримовує солоду. Спочатку это был как проект, ось мужчинский спев, мы збирались и спевали. И в той момент еще не думали, что навод будет такое. Я навод не думал, что створится гурт, але это идет далее. У меня уже наступная группа, я выкладаю мужчинский спев. Есть косары, с якими мы гастролюем, выступаем. Калі у Доме творцов узнікаюць некія такія грунтоўныя праекты, а зараз, напрыклад, у нас рыхтуецца такі мастацкі пленэр беларуска-польскі, дзе паўдзельнічаюць 6 мастакоў, 3 з Беларусі і 3 з Польшы, то в гэты моманты, калі назіраю тыя працы, які былі створаны падчас рэзідэнцыі, то гэта вельмі значны момант. Сім'я моя, жена і дачушка, это, мабуць, самыя значныя таксама праекты.
Такое ўражанне, калі нават паглядзець на вашу дзейнасць, колькі вы ахопліваеце ўсяго, что вся интеллигенция, вот та, которая сапраўды займалася беларускай культурой, творчасцю, все тут. У вас нема такого чувака?
Большасць, конечно, я думаю, переехала, калі казаць про музыкаў розных, але застаецца частка людзей, які прынцыпова не хочуць з'язджаць з Беларусі, і часам іх творчасць забароненая, часам яны хаваюцца, але не могуць пакінуць краіну. Адзіна ёй складанасць, што часам вельмі раскіданы. Я ведаю добрых музыкаў, які там переехалі ў США, і вось это ўжо яшчэ далей. Вось тыя, хто ў Польшы, не знаходзіцца між сабой, камунікуюць. То, такое ёсць адчуванне, што все мы тут побач, у асноўным такой цэнтр Варшавы. Варшава, город Минск. Ну, Вильню зараз шмат так само белорусов переехало. Там свое життё так само. Меня вельми радует, что там и по фольклору отбываются импрезы. Отбылся фестиваль фольклору, где вельми шмат мясцовых гуртов, так само приезжих гуртов. Я часто выезжаю на Подляшу, где живут тутейшие белорусы. И так само там отбывается такое активное життё. И книжки выдаются, и фестивали, и концерты. Только мы приехали с косарами, были на такой импрезе, вышла книга, прысвечана Евгению Евцу, которому мясцовому. Ну, вельмі шмат усяго, но часам не паспеваеш за всім назіраць. Але я так, апошнім часам, моя актыўнасць у выдавецкай дзейнасці. У 25-м выйшла кніга, якую я сам укладаў, гэта беларускія калыханкі. Хутка выйдуць яшчэ з гэтай серыі дзіцячыя кніжкі. І плануецца у гэтым годзе, можа паспею, але выдадзім і толькі ў 26-м. Гэта кніга прысвечана беларускім лірнікам. Кніга, якая аснове маёй магістарскай працы Акадэміі навук я не скончыў. І ўсё ж такі вырашыў, гэту ўжо працу я не змагу абараніць. Ну, хай гэта кніга будзе, хай все чытаюць.
Столькі розных мерапрыемстваў беларускіх наогул, прычым у розных відах дзейнасці. Як это, в принципе, разумець? Одна частка там беларусаў засталася, яны там нешта робяць беларускае, другая частка тут, яна неяк падзелена, ці яно мае нешта агульнае паміж сабой?
Агульнае гэта ўсведамленне сябе часткай народа, часткай нацыі, часткай кой беларускай сям'і. Па свеце таксама частка беларусаў прыходзяць да таго, што на беларусы менавіта ў міграцыі і пачынаюць больш цікавіцца сваім, пераходзяць на беларускую мову, і гэта так адбываецца, мне шмат прыкладаў, у мяне менавіта так. І мне часам здаецца, то мы на астраўках такіх раскіданыя, часам трэба сапраўды не човен, каб з адной выспы на другую переплыць, да. Але мы, в принципе, адзін пра аднаго ведаем і назіраем. Зараз, дзякуючы інтэрнэту, можна паслухаць усе навінкі альбомаў, які выходзяць у Беларусі і выходзяць там у Европе, хто з'ехаў, хто жыве ў Беларусі. Нават я ўпэўнены, што тыя кнігі, які прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі, все роўна іх чытаюць у электронным выглядзе, таму што, ну, немагчыма забараніць культуру.
Што б з такіх культурных, ну, ты падзей, скажам, тут там кніг, там ці, можа быць, з гуртоў, вы маглі б назваць от то, што ў Беларусі зрабілася, і тое, што тут.
Ну, про беларускі часам не трэба казаць, там што яны баяцца, там яшчэ штосьці, што назавем. Але ёсць і фальклорныя калектывы, якія я больш в сваім накірунку. Я ўжо шмат гадоў займаюся папулярызацыяй, развіццём фальклору, традыцыйнай беларускай культуры. Таму мне гэта вельмі цікава. Я назіраю, што адбываецца фестывалі нават адбываецца абряды ладзяць, дзе сапраўды збіраецца вельмі шмат народу. Танцавальныя вечарыны дастаткова. В эміграцыі таксама розныя гурты, ёсць гурты, якія пераехалі, ёсць. Я б хацеў бы проста як з такіх важных момантаў згуртавання беларусаў ва ўсім свеце. Таму я ўжо колькі чацвёрты год в эміграцыі. Я назіраю то, што єднае беларусаў. Гэта свята купалля і святкаванне калядаў. Я кожны год летаю ў Амерыку, і такая колькасць зацікаўленых людзей, такая колькасць проста з кожным годам толькі павялічваецца, і гэта стала як купалля такім нацыянальным брэндам, так і каляды.
А што датычыць таго, калі выехалі прафесіяналы і займацца прафесійна, скажам, тым самым фальклорам, ці там ці гурты, ці што вы бачыце, што як людзям працуецца, як вам от працуецца ў гэтым сэнсе за мяжой?
Заўсёды і там, і тут былі нейкія перашкоды, былі выпрабаванні, я часам узгадую. Мы думаем так пра самыя такі прыемныя моманты нас, якія звязваюць там з Беларусю, там з роднымі гарадамі, з вёскамі, але я кожны раз узгадую, як гэта было непроста зрабіць канцэрт па-за Мінскам, калі трэба атрымаць гастрольнае пасведчанне, калі трэба па на чыста рускам гаварыць з ідэолагамі, каб нешта не падумалі такога, што гэта некая пазіцыя там і так далей. А тут, я кажу прыклад Польшы, калі, в прынцыпе, арганізаваць нейкі канцэрт, это зусім проста. І часам мы не прывыкшыя да таго, што вось так можна проста. Вось хочаш рэалізаваць праект, на гэта можна знайсці грошы, если пастарацца. Вось. Але ў нас, ну, столькі нас даўбілі па галовах, столькі нас там вось прымушалі, вось трэба змагацца, трэба нешта вось даказваць камусьці. Таму ёсць такое пачуццё, но не сыходзіць, што ўсё роўна здаецца гэта нам чужым, здаецца, што мы тут таксама мусім пакутаваць. Але розныя сітуацыі, я ведаю прыклады, калі людзі просты з-за таго, што сям'я вымушана ісці працаваць на іншых працах. Я таксама прайшоў гэта, калі жыў в США, я і працаваў на Uber, і гэта таксама добры шлях, каб зразумець кошт грошей, каб зразумець, што ў цябе не толькі творчыя думкі, і ты такі вялікі творца, але і ты можаш штосьці зрабіць рукамі, і зможаш пракарміць сваю сям'ю, і не згубіцца ў чужой краіне. Але часам так, я думаю, в эміграцыі людзі знаходзіць сваю Беларусь. Вот я колькі паездзіў па штатах, кожны раз задаю пытанне, чаму вы выбралі, напрыклад, Сіэтл, ці чаму вы выбралі Тэхас? І кожны пачынае з беларусаў, кім мы там размаўляем, гэта лепшы штат. Вось тут так добра, тут так добра. А хтось каже, там Мінесота, это як у Беларусі, тут і зіма ёсць, і восень, і лета. І кожны все равно шукає нешта сабе па сэрцу. От я нікім чынам так і мы і аселі з сям'ёй, гэта Варшава. Для мене нік... так яна перанесла знову, як па чуванню, па вайбу, як Мінск. Мы, ну, 15 год, і я агулам так пражыл у Мінску. І Варшава просто стала такой заменай. Але такой больш часам і камфортнай, часам такой сапраўды еўрапейскай і краінай, і горадам, дзе можна шмат яго цікава пабачыць і знайсці для сябе. Але не скажу, што ў мяне згубілася нейкае жаданне там прыехаць у сваю родную вёску ці зноў паехаць жыць. Але кажу, нашы ўспаміны яны там, нашыя ўяўленні і тое лепшае, што мы звязвалі з родным горадам, з рознымі там сваімі мясцінамі, яны застаюцца як такі ўспамін. Але не ўпэўнены, што мы зараз там прыедзем в тое ж самае месца, дзе мы там в свае там 18, 20, 30 насалоджваліся, там былі звязаны нашы там гісторыі, то зараз это будзе так, як в той час. Это все уже изменилось.
Дарэчы, гледзячы, вот ваш Фейсбук, вы шмат падарожнічаеце, вот, в тым плане, что там шмат выступаў розных бывает в розных эмігрантскіх колах. Что вас найбольш здзіўляе, калі вы сустракаеце з эмігрантамі беларускімі? Что для вас самого значит эміграція?
Я агулам это расцэніў як все равно часовое прибыванне у нейкам іншым месцы. І пытанне, ты прарастаеш каранямі да гэтага месца. З'яўляецца другая радзіма. Часам, калі адпускаеш сітуацыю, калі ўжо думаеш, вось, я буду жыць тут, зараз все будзе адбывацца тут і зараз, змяняецца сусвет, да, змяняецца все вакол, і краіна ці горад тебе пачынае прымаць. Тыя моманты, калі ты весь час думаеш, нет, я тут не хачу, тут мне не падабаецца, хачу вернуцца кудысь назад да сябе ў Беларусь, то все будзе ісці так, што і не і з працы будуць праблемы і так далі. далее. Тому треба знайти свое место, принять его, каб оно тебе так само приняло. И вот такие, кажу, выспы, раскиданные по свете, каждый находит свою выспочку, якая отгукается, внутренняя, якая отгукается по сердцу, и что-то нагадывает, вот, ти с Беларуси, ти за своего власного життя. Ну, не все находят, многим, правда, складано. И я упевненный, что есть люди, які просто не могут себе знайти, и им было бы лепше в Беларуси. Мне часом такие так само накрываюсь думки, я николи не хотел съезжать, и мне ратуе семья, ти справа. Справа, коли я разумею, что мне треба выдать книжку, и это меня вертает знов до белорусской справы. И это знов вокол мне створается та Беларусь, якую я хочу бачить вокол себе.